Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist! Tänane saade toimub meile poliitiliselt väga pöördelisel ajahetkel, et just neil hetkedel on siis digitaalselt kogunenud või kogunemas Reformierakonna ja Keskerakonna volikogud, et kinnitada uue sündiva koalitsiooni leping ja ka ministrikandidaadid. Ja meil on selle taustal väga hea meel tõdeda, et täna on saates kaasa löömas moeloo ja õppejõud ja ringmajanduse edendaja Reet Aus.
Tere!
Ja analüüsi valmis on ka riigivalitsemise asjatundja Rauno Vinni.
Tere!
Ja poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht. Ja no ilmselgelt tänase saate peamine aur kulub suures osas sündiva valitsuse analüüsimisele. Ja eks me sellega pihta hakkamegi. Ehk et alustame sellise natukene võibolla laiema vaatega, et kuidas teile tundub, et millised need ühiskonna ootused uuele valitsusele hetkel peamiselt on ja kuidas nad nüüd nende koalitsioonikõneluste käigus ja neid kokkulepitavaid teemasid peegeldades on juba suutnud nende ootustele vastata või siis veel mitte?
No arvata ju võib, et põhiline ootus on see, et toimuks rahunemine ja toimuks selline normaalne tagasiminek sellisesse ühiskondliku olukorda, kus me teame, vähemalt oskame aimata, mida omnepäev või üleomnepäev toob ja ma arvan, et eks üsna oruline selline läbirääkimiste poolt toimunud niisugune esimene samm, et letti lükati naised on tõenäoliselt ka üks märk sellest, et selline mingis mõttes kultuuri vahetus on väga selgelt toimumas ja loomulikult vaadates ja kuulates siis igapäevaselt, kuidas need koalitsiooni läbirääkimist on läinud, siis mis seal salata, ju üsna niimoodi mõõdukalt, rahulikult ja mitte väga kakeldes, mis võib-olla siis on olnud viimaste aastate selline meie poliitkultuuri osa, et ma arvan, et seda me enne kõike ühiskond ootabki rahunemist.
See on huvitav jah, et latt on üsna madalale praegu pandud, et oodatakse lihtsalt normaalset valitsust sellist, mis ei valetaks või ei solvaks oma enda riigi kodanike ja välispartnereid. Ei oleks lihtsalt viisakas, aga siin on ka hea küsimus või üks nagu loogika viga selles mõttejadas sees, et mõnes mõttes võib öelda, et kui me loodame sellise vana hea tuntud ja turvalise normaalsuse tagasitulekut, et siis tegelikult ju sellise EKRE valitsusse tuleku ja mujal maailmas ka populistide esile tõusu ja see sama normaalsus ongi tinginud. Nii et edasi võiks küsida, et midagi peaks ikkagi muutma, et see normaalsus kuidagi teiseneks või oleks natukene teistsugune, kui ta oli meil siin 4-5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi. Nii et tegelikult me peaksime ikkagi seda latti kodanikena kirgitama ja natuke rääkima ka nendest olulistest muudatustest või nihetest, mida see valitsus võiks ette võtta ära teha ka sisulises plaanis, mitte ainult selles valitsemise stiilis, kuigi ma arvan, et see valitsemise stiil on üldse nüüd selle eesootava kahe aasta üks olulisemaid märksõnud, milliseks see kujuneb, milliseks kujuneb otsustamine, milliseks sisueesmärgid kujunevad ja kuidas siis asjad välja mängivad. Aga me peame ka meeles pidama seda, et sellel valitsusel, kui ta nüüd kestabki 2 aastat, ootab ees päris mitu sellist objektiivset kari. Ma pean silmas seda, et meil on sellel aastal ees valimised, kohalikud omavalitsused oktoobris ja enne seda veel presidendi valimised ja siis muidugi järgmisena üldvalimised. Sellest veel edasi. Nii et siin on kohe küsimus, et kui palju üldse on võimalik keskkonnast tunnenevat seda normaalsust üleval hoida, nii et igal juhul on nagu ees ootamas üks põnev aeg.
No poliitikas on selline, ütleme, heitlus, pinged ja vastuolud on ka osa normaalsusest. Küsimus on, et millise piirini ja kui destruktiivselt või konstruktiivselt sellist poliitilist arvamuste heitlust peetakse, aga ma olen teiega väga nõus, et see põhiline ootus ühiskonna poolt on, mis te rääkisite, ehk selline normaalne valitsemisstiil ja ka sisuliselt võib-olla pikema rahulikuma plaani tegemine. Ja seal kõrval siis loomulikult see väga akuutne tervise koronakriisi lahendamine, et need ongi need kaks suurt asja ja ma arvan, et valitsuspartnerid tulevased on seda ka väga selgelt endale teadvustanud ja kõneluste algusest peale nagu vaadanud üksteise otsa ja saanud aru, et selline see seis on, et rahaline seis samas seal kõrval on väga hapu, laenukoormus on kõvasti kasvanud, eelarve on suures miinuses ja sellist nii-öelda kalliste poliitiliste lubaduste hooksaks täitmiseks ikkagi raha ei jätku ja see nii-öelda ratsionaalne lähtepunkt on omale kohe võetud. Selliseid poliitilisi lubaduspunkte pole väga püüdma mindud, aga noh, samas mulle tundub, et ega lõputud see muidugi see ootuste madal ootus ka ei püsi, et selle normaalse poliitilise kultuuri või situatsiooniga me tegelikult harjume päris kiiresti jälle ära.
Ma usun, et seda 100 päeva siit, mis just kui igakord, kui valitsus vahetub, tõuseb üles, et kas me anname neile 100 päeva aega, siis ka võib kohe ette ära öelda, et sellel valitsusel kindlasti seda 100 päeva aega ei ole, kas või selle sama tervise kriisi pärast ei ole lihtsalt võimalik. Ja seda näitas ka koalitsiooni läbirääkimiste tempo, et ikkagi loetud päevadega ja oluliselt kiiremini, kui nüüd viimastel kordadel tuli see valitsus kokku, lepiti siis nii kava kui ka persoonid nüüdseks juba kokku.
No nende konkreetsemate kokkulepete ja persoonide juurde kohe varsti jõuame, aga noh, millise ütleme, potentsiaaliga kesta teie arvates see valitsus siis alustamas on, et koalitsioonikõnelused tõepoolest on märkimisväärselt rahulikus välja peetud rütmis läbi viidud ja väga kiiresti siin meenutame on olnud palju tõredamaid, palju venivamaid kõnelusi eelmiste valitsuste moodustamisel. Ka infot püüti jagada nagu jooksvalt kogu aeg, et ei jääks selliseid suuri spekulatsioone ja arvamust, et kõik toimub olulise otsuseid, tehakse väga suletud uste taga. Aga kui pikka iga siis koalitsioonile võiks ennustada, et kas muretu kestmine järgmiste valimisteni on garanteeritud, kes julgeb pakkuda?
Mina arvan küll, et nad kestavad. Mulle nagu tundub, et see taktika, mis on võetud, on ühtejagu ettevaatlik ja noh, mingisugused üsna selged teemad on ka välja toodud, millele nad soovivad keskenduda ja ma arvan, et need on ka sellised, noh, kui me räägime läbipaistusest või kui me räägimegi, no läbipaistusest poliitikas ja korruptsioonist ja edasi, et need on ka kõik sellised teemad, mis on noh, ütleme nii eetilised teemad, natuke niisugused nagu poliitika ülesed teemad, et mina arvan küll, et nad kestavad.
Eks neil on ka küllalt turvaline jutumärkides edumaa parlamendis, ehk siis 59 kohta. Ja see on päris hea sõike väljavaade, et koalitsioon isenesest häälte pärast riigikogus üleliia muretsema ei pea. Et see on küll tegur, mis eristab praegust ja siis eelmiste koalitsiooni. Aga teisest küljest need samad valimised muidugi võivad paati kõigutada, aga nagu sa ise ütlesid, tegelikult jah, et poliitikas ikka pigem on normaalsus see, et mingisugused pinged ja konfliktid ongi tegutsemisse sisse ehitatud ja poliitiku ühe definitsiooni kohaselt ongi konfliktide lahendamine rahumeelsel moel, nii et mõnes mõttes ongi see igati loogiline ja loomulik.
No ja kui vaatame nii-öelda puht partei poliitiliselt, siis eks selle koalitsiooni kestmise pant loomulikult on koalitsioonipartnerite soov seal koos olla ja läbisaamine ja oma eesmärkide saavutamine, aga noh, teisest küljest on alati ka see, kas on nagu mõeldavaid alternatiive, mis kui suhted peaks halvemaks minema, et siis oleks kuskilt kohe sahtlist võtta, et ja see omakorda noh, praegust riigikogu matemaatikat vaadates sõltub enne uusi valimisi kõige rohkem ikkagi Isamaa käekäigust, et Isamaa selline võib-olla sisemine lõhestatus või ebakindlust teiste poolt vaadates, et mis nägu see Isamaa siis nüüd olema saab, et kas parempoolsed seal konservatiivsemale seltskonnale suudavad kuidagi kätte näidata kohta või mitte, et see takistas Isamaa, noh, oluline aspekt, mis takistas Isamaa kaasamist, seal oli muidugi veel rida teisi aspekte, aga seni kuni Isamaa nii-öelda on sisemiselt ebaselge, et siis ka sellist alternatiivi võimalust praegusele koalitsioonile otseselt ei paista, et et kui Isamaa peaks nüüd kevadsuvel uue juhi valimistel suutma kodusõja nii-öelda edukalt lõpetada ja mingisuguse selge näo valima, et siis see võib-olla võimalus nagu jällegi kasvab, kui peaksid selles koalitsioonis nagu suuremad pinged üles tulema, aga noh, arvestades seda, et see on ikkagi 2 aastat, see on, eks ta on üks pikk vahevalitsus, et sinna need ambitsioonid võib-olla selle konkreetse valitsuse lõikes osapooltel midagi suurt saavutada on noh, väga kõrged ei ole ja kohe algusest peale hakatakse ikkagi vaatama ja mõtlema, mis saab pärast 2023. aasta valimisi edasi. See võib sisaldada endas nii Keskerakonna Reformierakonna koalitsiooni jätku, kui ka siis mingid muid kombinatsioone, et eks see on see poliitika eripära see on.
Ja Isamaa saatus võib olla üks tegur, mis mõjutab nüüd uue koalitsiooni elukäiku.
Et siis Isamaa suure tähega.
Ja täpselt. Ja just see, et kas nad leiavad praegu lõhenenud parteis mingisugust ühist keelt ja meelt, aga vaadates praegust või tänast seisu seda, et nad nüüd sattusid ka opositsiooni, kus ei ole kõige mugavam olla. Ja see pigem nagu võib neid pingeid kasvatada, kui leevendada, siis noh, kui realistlik see on, et nad nüüd järgmistel esimehe valimistel tulevad välja sellise kandidaadiga, kes suudab väga efektiivselt ühendada erakonna ja pakub tõsiselt võetavat alternatiivi siis tänasele koalitsioonile. Ja siin ju ka viimase nädala jooksul on ikka väga teravalt veel olnud üleval see küsimus, noh, osade inimeste poolt, kes sooviksid, et uue koalitsiooni oleks moodustanud Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid. Et see alternatiiv just kui teoorias oleks olemas ja üks siuke moraalne argument siin juures on olnud, et me oleks ikkagi pidanud ühiskonnana püüdlema selle poole, et kokku panna korruptsioonivaba valitsus, siis see on küll veel üks mõttekoht, mis võib-olla nagu ei ole nii mustvalge kui sellise nagu lahenduse pooldajatele võiks tunduda, sest Eesti valitsemismudel soosib koalitsiooni mudele, või ta on sellel üles ehitatud ja oma koalitsioon oma olemuselt tähendab seda, et sul on kaasvastutus, mis tähendab ka seda, et kui Porto Franco on praegu üks, Porto Franco seotud otsus on üks oluline nagu noh, see korruptsiooni kahtlustuse teema ja on küsimus, et kuidas ja mis otsused seal vastu võttis ja kes mis rolli seal mängis, siis nüüd päris, nagu ma arvan, Isamaa sellest, mis on toimunud, ennast välja tagurda ei saa, ütleme nii, et võib-olla kui Keskerakond noh, kukkus põriauku ja on see kaelane sees ja Ekrel on ka nagu päris, noh, ma ei tea, nad on seal rabas on vööni, siis ütleks, et Isamaa seisab seal täpselt selle lauka serva peal ja on ka ikka nende pritsmetega korralikult pihta saanud. Nii et see argument üle liia ei päde, et Isamaa oleks moraalselt õige valik, sest noh, neil ei ole ka täna olnud mingit probleemi korruptsioonikahtluse saanud erakonnaga edasi töötamisel, see soov neil oli. Ja Keskerakond on ju omaks võtnud kahtluse varasemalt, nii et selles mõttes, et see argument hästi ei päde ka nagu.
Aga Ekre, kui pikaks ajaks varu nii-öelda puhkepingile on saadetud Ekre või peaks olema saadetud Ekre, et Ekre ühtlasi oli ka selle valitsuse nii-öelda kõige eristuvam element ja poliitilise nii-öelda arengu mõttes, ühiskonna muutuste mõttes, mis esile kutsuti, oli ta kõige suurem nii-öelda katalisaator. Ja nüüd ka selle lagunemise üks peamisi põhjuseid, et kas Ekre pärast valimisi neid võiks tulla koalitsioonide moodustamisel uuesti nii-öelda valikute hulka, Reet, kuidas sulle tundub, või nad väärivad nagu sellist sanitaarkordonit enda ümber pikkadeks aastateks?
Minule tundub, et nad on juba tänaseks unustatud, et kui sa vaatad sellist üleüldist meelestatust, et ma arvan, nad suutsid ennast ikkagi nii võimatuks mängida nagu kõikidele, et ma küll ei kujuta ette, mis peaks juhtuma, et nad üldse tõsiselt võetavuse kuidagi tagasi saaksid. Aga noh, võib-olla ma jälle ei näe mingisuguseid asju, mida näevad teised inimesed, aga nüüd tavakodanikuna vaadates sellist üldist nagu meediapilti ja tõesti mulle nagu tundub, et nad juba on vajunud ajalukku.
Ühte asja tuleks Helmete kohta öelda. Nad on pidanud kinni väga selgelt sellest lubadusest, et nad ei muutu põlissoomlaste sarnaseks. Ja ma viitan siin sellele, et põlissoomlastega juhtus valitsus sattudes see, et nad muutusid nii-öelda normaalseks ja kaotasid oma selle põhivalija silmis siis teravuse ja tõsiselt võetavuse. ja seda Helmed lubasid, et meiega valitsusse minnes nii ei lähe, ja sellest lubadusest nad on väga selgelt kinni pidanud. Nii et kui noh, Keskerakond ja võib-olla Isamaa olid ühed vähesed jõud, kes veel pikka aega rääkisid sellest, et me loodame EKRE noh, muutumisse ja nende retoorika pehmenemisse, kui nad valitsuskogemuse kätte saab, siis noh, ma arvan, et poliitika vaatajatel oli juba ammu selge, et mingisugust sellist pehnenemist ei toimu, ja see pole seotud valitsemiskogemuse omandamisega, et see on ikkagi selline teistsugune lubadus oma valijatele, et olla terav ja olla vastanduv, ja see on poliitika stiil, mis on tulnud selleks, et jääda. Ja nüüd on küsimus jah, et kui palju sellise poliitika stiili austajaid Eesti Vabariigis valijate seas on, et kindlasti EKRE tuumikvalijaga tegi selle perioodi jooksul väga head tööd. Aga isegi tegelikult on natuke raske öelda, et kui palju nüüd on sellist nagu truud ja noh, sellisele EKRE-sse uskuvad valijad selle 15 või 16% seas, mis on nende toetus, ja kui palju seal on ka selliseid kõikuvaid hääli. Ja igal juhul ma ütleks, et see võiks olla üks teema või motiiv ka uuele valitsusele, et nad mõtleks, et mida me võime pakkuda sellele kõikuvale EKRE valijale, kes võib-olla on nagu, noh, ma ei tea, maa raamatukogu juht on näiteks, et tema teenused on nagu kokku pakitud või kokku tõmmatud, või ta üleüldse nagu maa inimene näiteks, kes on riigist kaugele jäänud sellepärast, et noh, riik on noh, ära läinud sealt, kus inimesed elavad ja kus nad tahavad elada. Et sellised nagu lihtsad pettumused, võib-olla saab seal nagu midagi noh, sisukat pakkuda tavalisele inimesele, et vähendada distantsi kodaniku ja siis valitsuse vahel. Et ma arvan, et see on üks teema, mis võiks olla poliitikute laual, aga ma tean ka muidugi, et see on selline nagu noh, võib-olla soovmõtlemine natuke minu poolt.
No sama siin, eks noh, tegelikult kui sa vaatad, aga EKRE ju sai ju ainult, nagu me kõik teame, püsida ikkagi teatud inimeste isiklikel ambitsioonidel, et oli see siis eelmise peaministri soov saada presidendiks või mis see iganes võis olla, et ma arvan, et noh, ikkagi suures osas see, mis, kuidas EKRE on ka esinenud, ta ikkagi rohkem seostub sellise äärmusliku rühmituse kui ühe mingisuguse poliitilise noh, häälena.
No paraku jah, see äärmuslik rühmitus, see on nagu normaalsus paljudes lääne riikides sellel tiival tegutsevate poliitiliste parteide mõttes. Me EKRE ei ole siin ju üheski otsas unikaalne, ja ma usun, et ega ta nüüd opositsioonis ka ei muutu, et pigem noh, jätkavad samasugust stiili, eks nad olid ka koalitsioonis olles ju sisuliselt retooriliselt opositsioonis edasi ja vajutavad seda talda edasi, et pigem ma isegi loodaks, et võib-olla nad vajutavad natukene hoogu juurde, et siis nad ei lase ühiskonnal laiemalt ära unustada, et mis tüüpi jõud nad tegelikult on, ja siis teistel erakondadel on ka paremini meeles, kui keeruline nendega võib olla koalitsiooni moodustamine ja siis nende nii-öelda pingil hoidmine, nende ümberkasvamise ootamise periood saab minna pisut pikemaks tänu sellel, et kui nad praegu vajutavad talda edasi, ja siis meedia aegalt siiski nopib üles neid noh, ütleme, tugevamaid maasikaid, mis siis Tre raadiost või mujalt tulevad, et me lihtsalt ei unustaks selle jõu nii-öelda olemust ära.
Aga et suhteliselt suure tõenusega, et EKRE oleks ühes järgmistest valitsustest, peaks tal olema uutel valimistel kõvasti kasvu mandaatide arvus, et see võib olla mingi kolmandik või isegi
jah, ja selle saavutamine sellise stiiliga jällegi on omakorda väga raske, et seal kuskil on see jääst lagi ees, et nii destruktiivse retoorikaga nagu läbi 15% kaugele ja kõrgele murda on väga raske, samas nii-öelda liikudes keskpõranda suunas rohkem ja võttes pehmemat, ratsionaalsemat stiili, siis võid, no, võid sa kasvatada toetust, aga põhissoomlaste hoiatav näide tõesti on ees ja sa võid kuskilt servast hakata juba oma radikaalsemaid toetajaid kaotama, aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega stuudios Reet Aus, Rauno Vinni ja Tõnis Leht. Ja vaatame uue valitsuse sünnil otsa ja mis siin salata, ega riiki ei juhi ei parteid. Parteide programmi dokumentid, isegi mitte seadused ei juhi riiki juhivad ikkagi konkreetsed inimesed, nende kooslused. sestap on sellega uue sündiva valitsuse isikkoosseis ministrite näol kindlasti väga oluline ja ka huvitav. Ja pisut enne siis meie saadet on need ministrikandidaadid ka välja käidud ametlikult. Ja tuleb tunnistada, et siin on vähemalt üks selline Eesti rekord on nagu sündimas, et naisministrite osakaal siis 7 naist ja 8 meest, kui nüüd lugemine nüüd mööda ei läinud, ehk siis 46%, 46% ja kui ajalukku vaadata, siis Taavi Rõivase esimene valitsus, et seal oli nüüd 8 meest ja 6 naist oli vist sellel nii-öelda tipphetkel, ehk et sellest latist hüpati nüüd kergelt üle, et kuidas seda koosseisu vaadates, Reet, sa hindad, et kas peaksime sellele tõdemusele veel tähelepanu pöörama või see nüüd on öeldud?
Noh, nii ja naa, et ühest küljest on ju normaalne, et meil on selline võrdsus ka valitsuses, aga teisest küljest ma arvan on see ikkagi teema, millest tuleks rääkida juba sellepärast, et me selle siin eraldi niimoodi punktina välja toome, et see just kui oleks midagi erilist, et meil on naisi valitsusse sattunud rohkem, et see lihtsalt meenutas mulle ühte hetke aastat tagasi, kus ma ühe toonase peaministri välisvisiidil osalesin, kui üks riskirühma siis positiivne näide ja siis kogunesid erinevate riikide peaministrid, et arutada siis ühiskonna kahe sellise kriitilise rühma naised ja pensionärid paremat integratsiooni, mis siis jättis tõesti siis ühiskonnaks põhiliikmeks siis meil alles ainult niisuguse keskealise mehe. Et juba kui vaadata nagu selle kogunemise nagu sellist teemapüstitust, siis see tõepoolest näitab, et jah, selle teemaga tegelikult me peaksime tegelema, et me võiksime tegelikult arutleda, et kuidas on üldse meil tekkinud siis selline arusaamine, et meil ei võiks olla nagu võrdsust või miks me siis ja ka Mailis Repsi teema toob tegelikult kaudselt selle teema kenasti sisse, et miks meil ikkagi siis juhtub nii, et me ei suuda siis naisi hoida nagu korralike häid töötegijaid hoida nagu tööde ja tegemiste juures hetkel, kui nad hakkavad näiteks saama lapsi, et miks me nii kergesti loobume, et me näeme minu arust seda täiesti valet pidi, et me peaksime ikkagi vaatama, et kuidas me selle hea töötaja saaksime hoida nagu panustamas, mitte vastupidi, et see ikkagi on oluline teema, eriti kui me vaatame meie palgalõhet ja nii edasi.
Igal juhul ma arvan, et see on positiivne trend ja vaadates nüüd seda nimekirja, mis vahetult enne meie kogunemist siin laua taga eetrisse paisati, siis võib öelda, et need inimesed, kes valitsuses tõenäoliselt on ka ju kas paljuski ongi kohe nagu üldse nagu oma eriala eksperdid või siis on piisavalt hea kogemuse ja taustaga, et nende saamine valitsusse on olnud põhjendatud ja seda võib minu arust nagu kõikide need naiste kohta öelda, kes figureerivad selles nimekirjas ja mõnes mõttes ongi, enne me rääkisime sest normaalsusest, jube hea on, et mingit siukest väga suurt üllatust personaalias ei ole, et siin ma ei näe selles nimekirjas sellist isikut, kelle kohta võiks nagu küsida, et et kust see nüüd tuli ja miks niimoodi küll nüüd juhtus. Et selles mõttes ongi üks normaalses näide on meil nagu laual ja tundub, et me oleme rõõmsad selle üle siin laua taga.
No natuke, eks see üllatus nimesid natuke ju ikka on, aga kui me nüüd kiiresti lihtsalt selle nimekirja jälgimise huvides üle vaatame, et peaminister Kaja Kallas, Reformierakonna siis delegatsiooni vaadates rahandusministriks Keit Pentus-Rosimannus, kaitseministriks Kalle Laanet, maaeluministriks Urmas Kruuse, väliskaubandus IT-ministriks Andres Sutt, sotsiaalministeerium lüüakse siis 8 ja sinna Signe Riisalo, justiitsministeerium justiitsministriks Maris Lauri ja siis haridusteadusminister Liina Kersna. Seda nimekirja vaadates siis siin mõned üllatused ju ikkagi võib ju leida, aga samas ka ootuspärasused.
Hästi loogiline, et mingid uued nimed tuuakse sisse, et kui eriti veel valimiste vahelisel perioodil valitsuse moodustamisel on parteidest väga nutikas värskendada oma meeskonda ja tuua siinna potentsiaalseid tegijaid. Ja just Keskerakond paistab sellega praegu silma ja sellel on ka konkreetne põhjus, et nagu kõige olulisemad niiditõmbajad teatavatel põhjustel, milleks on siis jooksvad skandaalid, ei saa valitsuse delegatsioonis osaleda ja peavad tööle jääma riigikokku. mis tähendab, et oligi vaja uusi nimesid ja oligi vaja sellist värsket verd ka sisse tuua, ja kui sa juba selle käigu peale oled sunnitud minema, siis igal juhul sa peaksid vaatama seda potentsiaali, et kes võiks olla nagu täiesti sellised head nimed, mis seda meeskonda parteis pikemas vaates hoiaks.
Ja noh, Keskerakonna vaates ongi need suuremad üllatusnimed ongi need, kes siis on tulnud tuua poliitika väliselt, ehk siis siseministriks Kristian Jaani, no senine põhja prefekt, ja välisministriks Eva-Maria Liimets, suursaadik Prahas, ehk siis kogenud diplomaat, aga ega kumbagi nime ju ta loogiliselt, noh, nad otsiti teatava vaevaga, ja no, peegeldab eriti siseministri nimi, muidugi peegeldab siis vajadust nüüd Keskerakonna korruptsiooni probleemide valguses sinna asetada mitte nii-öelda poliitilise siseringi inimene. No natuke ju see välisministri positsioon on ka sarnane, et kui nüüd see peaks olema siis esimene välisminister Keskerakonna nimekirjast siis Eesti valitsust nii-öelda viimase aja ajaloos, et on ka ikkagi märgiline, aga mitte selgelt selline parteiline figuur. Ülejäänud nimekiri on ootuspärasem, sotsiaalministeeriumisse siis tervisevaldkonna peale eeskätt vedasi Tanel Kiik, majandustaristuminister Taavi Aas edasi, riigihalduse minister Jaak Aab, kes siis oli küll haridusminister, aga siis enne seda oli riigihalduse minister, nii et on tema tiirleb
nende. Mitmekordne riigihalduse minister.
Tiirleb, need portfelisangad on nagu veel eelmisest korrast veel kergelt soojad. Ja siis kultuuriministriks selline riigihalduse minister Anneli Ott ja keskkonnaministriks Tõnis Mölder, kes on, no ütleme siis Tanel Kiige ja Jaak Aabi kõrval selline kolmas parteilise tugeva siseringi mees, noh, eks Taavi Aas ju servapidi ikkagi ka, ja Tõnis Mölder on siis keskkonnaministrina, noh, tema profiil on see, et ta on nagu poliitiline minister, et valdkond ei olegi nii tähtis, sest otseselt nagu seda seostset välja lugeda ju väga kerge polnud. Aga kui vaatame veel Reformierakonda, siis noh, selge on, et neid vana kooli Reformierakonna kahureid seal ei ole väga, ehk siis Jürgen Ligi, Kristen Michal eeskätt, võibolla ka Hanno Pevkur, et neid suuremaid nimesid ja ka tegelikult Kaja Kallase võibolla selliseid suuremaid sisemisi konkurente vähemalt osad või kriitikuid, et neid selles nimekirjas ei ole, et Keit Pentus-Rosimannus on selline kaalukam ja pikema staasiga tugevam nimi, nagu, kes on sellest seltskonnast nagu võrreldav, et selles mõttes on toodud nagu
noori
värskust.
Noori on juurde toodud. Noor põlgkond on päris jõuliselt esindatud, sest ju tegelikult ka Keskerakonnas Tanel Kiik ja Tõnis Mölder on ikkagi alla keskea isikud. Kui võtame 45 näiteks piiriks.
Sa võid seda jah vaadata juba niimoodi enda, nii-öelda, ja, sinu iga lubab niimoodi öelda.
Mina ei saagi valitsus, ma olen valge ja keskealine mees. Aga küll nagu võibolla üllatav siis, mida võiks vaadata natuke see, et võibolla kui nimed on, noh, kas just nüüd ootuspärased, aga noh, nad tunduvad, et nimedes ei teki suuri nagu küsimusi, siis veidi tekib küsimusi just, et mis positsiooni üks või teine isik on saanud, et kui me vaatame näiteks Reformierakonna ministrite nimekirja, siis rahandusministriks sai Keit Pentus-Rosimannus ja Andres Sutt siis tõuseb väliskaubandus ja IT-ministriks ja võib küsida, et noh, miks see läks niimoodi, et need isikud oleks võinud täpselt nagu vastastiku.
Ja Maris Lauri on justiitsministriks, eks ole, kes on ka rahandusminister olnud. Ja
aga noh, Andres Sutt on selge rahandusekspert oma taustalt poliitikas olnud 2,5 aastat ja samas Keit Pentus-Rosimannus on olnud välisminister, nii et tal on hoopis seal ka nagu teatud ajalugu ette näidata. See, et Urmas Kruuse on maaeluminister, on väga loogiline, et see, et haridus- ja teadusministriks tõuseb Liina Kersna, on ka ootuspärane, sest tema on sotsiaalteemades kõvasti sõna võtnud ja see on just kui tema nagu lemmik valdkond.
Ja eks haridusteemad ikkagi ka on nagu märgatavad olnud.
Jah, aga et jah, Maris Lauri justiitsministriks tõuseb, see on veidi üllatav,
no,
just
näitab
nimelt, et Hanno Pevkur ja sellised vanad ka selle taustaga, no Hanno Pevkur on olnud justiitsminister ja siseminister, oleks väga hästi sobinud sinna.
Ja ka soovis väga selgelt, ta ütles seda paar korda välja, et talle sobiks.
Nii et siin on jah, mõned sellised just positsioonide üllatused ka. Ja et huvitav on see, et Keskerakonnas siis nagu naljaga pooleks öelda, Keskerakonna tiimis siis on mõned süvariigi esindajad, ehk siis ikkagi Kristian Jaani ja Eva-Maria Liimets on nüüd isikud, kellel võiks silma peal pidada, sest noh, kui suvariigina defineerida kõike seda, mida noh, EKRE just kui noh, nende stiiliga kokku ei läinud ja sihuke tõenduspõhine poliitika ja ekspertsus oli seal süvariigi poole peal, et siis nüüd võib öelda, et süvariik on olnud edukas ja on ka selles valitsuses esindatud, nii et meil on mõned noviitsid poliitika tegijad. Nüüd on näiteks küsimus, et kas ja kui kiiresti nad astuvad erakondadesse. Et meil on nagu mitmesuguseid näiteid, on inimesi, kes ei olegi astunud vähemalt valitsuses oleku ajal parteis ja on näiteid, kes väga kiiresti on positsioneerinud ennast siis poliitilise persoonina ja võtnud ka häid kohti pärast valimistel. Näiteks Riina Sikkut on üks selline nimi, kes kohe meelde tuleb, et nii kui ministrik sai, otsustas ära, et ma panustan ka erakonna töösse. Aga näiteks Marina Kaljurand positsioneeris ennast palju hiljem ja hoopis teise erakonda, kui algselt just või oleks oodanud. Nii et sellel teemal võiks ka silma peal pidada, et mis nendest ekspertidest valitsuses saab. Ja võib-olla natukene võib mõelda ka sellele, et huvitav on see, et keskkonnaministriks on saanud Tõnis Mölder, sest tema riigikogus tegeles sotsiaalteemadega ja vedas näiteks apteegireformi. Aga noh, jah, Tanel Kiik on ennast kindlasti tervise valdkonnast tõendanud ja kahte ministripositsiooni ühes ministeeriumis ka ei ole nagu päris hea noh, tava ühele erakonnale jätta, nii et oli loogiline, et sinna jääb üks reformierakonna esindaja, üks keskerakonna esindaja, nii et noh, Tõnis Mölder seal valdkonnas rakendust ei leidnud, aga siis sai keskkonnaministriks, et küllab ta on hea selline töömesilane tundub. Et suudab raskeid teemasid vedada ja olla surve all.
Eks nagu küsimuse natuke tekitab muidugi see, et noh, eriti keskkonnateema on selline, mis võiks olla noh, poliitika ülene või poliitika väline teema, et seal mina küll väga lootsin, et äkki nüüd on lõpuks ometi käes see aeg, kus meil keskkonnaministriks tuleb niisugune oma ala spetsialist võib-olla isegi väljaspoolt parteisid, aga noh, eks aeg näitab, ega siis ei tea ju lihtsalt viimased ministrid on ka tõesti näidanud seda, et kui tegemist ühe valdkonnaga, kus meil on tegelikult teada, mida oleks vaja teha, siis tegelikult oleks väga vaja just sisulisi inimesi sinna.
Aga ühe teema tahaks ära markeerida, mis mulle tundub on hästi oluline, on see, et nagu korra jooksis läbi, et niidi tõmbajad Keskerakonna tipust valitsus ei kuulu, et Reps teatas juba neljapäeval ja ma arvan, et tulenevalt meedia ja avalikkuse survest, et tema valitsusdelegatsioonis kaasa ei löö ja samamoodi ei ole ka ülimalt loogiline see, et endine peaminister läheb uude valitsusse, sest no ta no, võib nagu liigselt hakata nagu võib-olla segama see, et kuidas asju aetakse. Noh, see on selline nagu tava või see ei ole kirjutud mingisugune noh, kivisse raiutud reegel, aga miks see on oluline on see, et kas nüüd otsustamine valitsusest endast mitte ei liigu kuskile muudele areenidele ja näiteks see muu areen võiks olla koalitsiooni nõukogu.
No ilmselgelt ta sinna ka liigub, et jah, et Keskerakonna, ütleme, suuremad kahurid jäid välja, et jah, Kiik ja Jaab on nagu otse ühendus selle suuremate kahurite Repsi Ratase tuumikuga, aga noh, eks see on siis see praktika, mida nagu Seedri Isamaaga juba harjutati, kus partei juht valitsuse koosseisu ei kuulunud.
Jevgeni Ossinovski, kunagi Mart Laar on samamoodi olnud.
Aga ega ta nüüd ülemäära hea praktika ei ole või vähemalt selles vaates, et valitsuse nii-öelda töövõimet ja pikaajalist sõbralikku kestvust või noh, sõbralikuks aga kestvust, et see otseselt ei soodusta, kui kuskil on nagu teised ringid ja valitsuse enda koosseis nagu on võib-olla nagu teise järguline otsustaja kohat, et
ja. Mul ei oleks selle vastu midagi, et otsustamise jõuõlg nihkuks rohkem parlamendi poole, küll aga mul on probleem sellega, kui koalitsiooni nõukogus või mingis kitsamas ringis hakatakse otsuseid vastu võtma ja sellest ei jää head märki alles. Et valitsuses ja valitsuskabinetis on alati protokollid, seal on nagu selge reglement, kuidas asjad käivad, kuidas otsustatakse valitsuskabinetis ja valitsuses on juures ka sõnaõigusega näiteks riigikontrolör ja õiguskantsler, nii et seal on rohkem sellist läbipaistvust ja kontrolli olukorras, sest meil on korruptsiooni
teema tõhus, siis käima rohkem,
võiks olla suurem läbipaistvus selles otsustamises ja lihtsalt see otsustamine ise võiks olla nagu seal, kus see on läbipaistvam, mitte seal, kus me täpselt tegelikult ei näe ja ei tea, et see on see probleem, nii et see on stiili küsimus nagu. Me alguses ka tõdesime, et see valitsemise stiili teema on võib-olla selle valitsuse puhul isegi ja, nagu märksõna, mida jälgida, et kuhu poole ta läheb. Eelmine valitsus oli erakordselt suletud, et kas nüüd see muutub läbipaistvamaks ja avatumaks see on.
No ja stiil on kindlasti väga oluline ja see, kus ringis neid otsuseid tehakse, aga noh. Need väljavaated, et kui palju need erakonnad siis üldse oma programme suudavad jah täide viia nende kahe aasta jooksul on ka suhteliselt piiratud ja no nende suurte suuremate kahurite kõrvale jäämine võib-olla ka Reformierakonna vaatest nende Kaja Kallase võib-olla suuremate tuntumate opositsionääride kõrvale jäämine, et eks need, see on alati ka väike risk, et võib-olla Keskerakonna puhul isegi suur risk Reformierakonna vaatest, et seal võib tekkida kiusatus, et hakata kõrvalt susima ja valimiste lähendades võib-olla peaminister Kallase siis autoriteeti ka nagu õõnestama, et hakata siis manööverdama näiteks Keskerakonna vaatest järgmiste valimiste järel Keskerakond on nii-öelda tugevamasse positsiooni, et isegi kui see koalitsioon peaks pärast valimisi uuesti tekkima, et siis on alati küsimus, et kes siis on peaministri partei.
No eks see noh, natuke noorema põlguna sisse toomine ja see võib-olla see uue ja läbipaistuse rõhutamine, noh, mis on ikkagi natukene selline ühes küljes väga vajalik ja teises küljes ka ikkagi väga selgelt välja öeldud siin Kaja Kallase poolt, et me hakkame tegelema korruptsiooniteemadega. Eks see aeg nüüd näitab, et kas nad suudavad siis no, nii öelda jääda nagu sellele pinnasele või mitte, et see tegelikult ikkagi eeldab mehisust ja niukest nagu selget meelt ja kui keeruline või kui lihtne siis tegelikult on püsida valitud teel sellises valdkonnas nagu seda on poliitika, et see on keeruline midagi minul arvata.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame saatega. Saadet tegemas Reet Aus, Rauno Vinni ja Tõnis Leht. Ja saate viimases osas vaatame pisut ka koalitsiooni leppe või tulevase valitsuse programmi sisse, millest on ju tegelikult viimase nädala poole teise jooksul ka pidevalt meile ülevaateid antud. Ja sisu osas 1,2 on kokku lepitud, samas suur tükk nendest kokkuleppimistest on tähendanud seda, et on lepitud kokku selles, et nüüd midagi väga suurt kokku leppida ei õnnestu, kas siis on positsioonid piisavalt erinevad, noh näiteks siis eestikeelse hariduse teemadel tehti nii-öelda mõõdukas kokkuleppe eestikeelse hariduse suunas liikumiseks laste aedade tasemel eeskätt. Üks pool rääkis, et me arendame eesti keelset haridust ja teine pool siis Keskerakond, et me tõhustame eesti keele õpet. Et seal on ka võimalik erinevatele sihtgruppidele rääkida natukene kergelt erinevates nüantsides. Ja teisest küljest siis rahalised piirid seavad, et piirid, mida on võimalik oma valimislubaduste, nende kallimate teemadega üldse saavutada ja arvestas, et riigieelarve juba on vastu võetud ja sellel valitsusel oma enda eelarveid on võimalik teha ju ainult ühe aasta kohta. Nüüd märtsis küll asuvad riigieelarve strateegia üle vaidleme ja seal on võimalik nii-öelda raha numbreid siis natuke pikemas jooksus planeerida. Aga Reet, kui sina oled nüüd neid koalitsioonikõnelusi jälginud, siis millised kokkuleppe teemad sinu jaoks on olnud seal kõige nagu olulisemad või märgilisemad?
Noh, kindlasti üks on see sama põlevkivi energeetikast väljumine, et see ikkagi oli väga üllatavalt selgelt välja öeldud lause, et investeeringud sinna lõpetatakse, noh, investeeringud sellesse valdkonda siin, noh, ma ei tea, Skandinaavias on lõpetatud juba üle 5 aasta tagasi, et see, ja noh, samas kui me vaatame Eestit, siis vaieldamatult meie, see kuidas me oma energia toodame, on kindlasti üks kiiremaid ja olulisemaid asju, mis kuidagi lahendada tuleks, et meie oma keskkonna jalajäljega ikkagi oleme siin Euroopa esimeste seas inimese kohta tugevalt, et aga noh, samas kui me vaatame meie uut ministrit, keskkonnaministrit, kes tuleb Keskerakonnast, siis Keskerakonna üks prioriteetist nimelt ongi seesama õlitehas, et see saab olema üsna vastuoluline ja huvitav, et kuidas sellega liigutakse, pluss veel ka metsanduse teema. Aga noh, kui me vaatame laiemat pilti ja millises siis sellises, noh, kus me elame ja mis meid tegelikult poliitiliselt justkui laiemalt mõjutab, eks loomulikult üheks on kindlasti seesama Euroopa Liidu rohelepe, mis siin välja tuli eelmise aasta alguses, ja tegelikult ka juba Euroopa Liidu poolt paika pandud tegevuskava, mida me peaksime juba aktiivselt tegelikult järgima, see peaks olema meil juba vastu võetud ja poliitikasse kantud, eks see protsess on käimas küll üsna. Eks eelmine valitsus loomulikult selles osas ei teinud suurt midagi, minu isiklik väga nagu suur ootus on see, et hakkavad tulema ka nagu sisulised mõtteavaldused sel teemal, et kuidas ka Eesti riik suhestub ÜRO jätkusuutlike arengu eesmärkidega, kuidas millised saavad olema väga selged sammud selleks, et süsinik neutraalsus aastaks 2050 oleks saavutatav ja edasi, et need ettepanekud tegelikult on kõik Euroopa poolt ka tulnud.
Aga see, mida meilime. Nüüd koalitsioon välja on öelnud, et põlevkivi elektritootmine lõpetatakse 2035 ja siis põlevkivi õlitootmine 2040, et need terminid sind ei rahulda?
Ma nii ei saa ju öelda, sest et ega ma teist küljest ju tean, kui keeruline see ka kõik on, et kui vaadata neid eesmärke, mis meil on ja seda, kus me ka praegu oleme, et ka see omakorda toob lauale ka teadusarendusteema ja selle, kuhu meil praegusel ajal ka teadusarendus rahastus läheb, et kas me siis leiame lahendusi ja suuname just nimelt sellisesse nagu praktilisse teadusse raha, ehk rakendusteadusesse, kus meil oleks võimalik siis need innovaatilised ja loodavad lahendused päris ellu integreerida, et seal on ju meil ka ikkagi tühimik, et me võime siin ka väga lihtsalt mingis mõttes väga lihtsana näivatest asjadest rääkida, nagu see sama tekstiilivrügi ringlusse suunamine, mis peaks meil siin lähiaastatel toimuma, aga samas teades ka statistikat Euroopas ja teades, kus me siin Eestis sellega oleme ja teades, kus see võiks toimuda, siis me oleme sellest väga-väga kaugel, et 4 aastaga see on väga suur väljakutse see ära teha, et see tõttu need numbrid on alati, ajalugu ju näitab, et kuskilt pannakse mingi number, siis kui see number hakkab lähemale jõudma, me hakkame selle peale mõtlema, me saame aru, et me seda selleks aastaks kindlasti nende asjad hakkab lõputu läbirääkimine, natuke trahvi ja siis nii nagu meil on olnud kogu selle jäätmekäitlusteema ja prügiteemaga siin ju aastaid, et midagi peidetakse, natukene feigitakse ja lükatakse jälle neid numbrid edasi, et aga see ongi üks nendest teemadest, kus me peame aru saama, et me ei saa siin poliitiliselt suhtuda, et need on globaalsed teemad, vajavad nagu natuke teistsugust lähenemist ja enne kõike ikkagi vägagi teaduspõhist ja sisulist lähenemist.
Võib-olla poliitiliselt poliitika tegijad ikkagi peavad alati suhtuma teemadesse, aga see peab muutuma piisavalt konsensuslikuks, et seda on tarvis teha ja selles mõttes positiivne märk siiski nende eesmärkide väljaütlemisel.
Tegelikult oligi olukord juba natuke skisofreeriline, et ühesõnaga vastuoluline, sellepärast, et praegu käib üsna kiires tempos välisvahendite planeerimine riigis, ehk siis järgmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks prioriteetide määramine, ja üks nendest prioriteetidest on õiglane üleminek Ida-Virumaal ja kõik, mis puudutab kliimapoliitikat, on sellega väga tihedasti seotud ja siin on tegelikult hästi suur muutus võrreldes varasema pildi või olukorraga, et kui varem on Ida-Virumaa probleemidest palju räägitud, aga võib-olla vähe on seal olnud rahalist katet, siis nüüd on eraldi struktuurifond, milles on suurusjärgus 340 miljonit eurot raha. Ja küsimus ongi nüüd, et mida uus valitsus peab hakkama ka lahendama, et mis on siis need prioriteedid, mida selle rahastuga on võimalik ära teha lähiaastatel, mis on teadusarendusprojektid, aga ka muu elukeskkonna teemad, et me tõesti saaksime siis nüüd sellest väga valusast protsessist kõige vähem valusama vaevaga läbi, et Ida-Virumaa küsimus on ju üks probleemide lõngakera, et see ei ole ainult põlevkivi küsimus, vaid et need siirded on seal tervishoidu, sotsiaalvaldkonda, kultuuri, haridusse ja nii edasi, et see on nagu üks kompleksne asi, mille ta tuleb lahendada. Ja see on küll üks,
väga oluline.
Kui me natuke tõstame nälle arutelu nagu laiemana tasemine, küsime, et kas see valitsus midagi nagu olulist ka teeb, et praegu räägitakse suhteliselt üldiselt ja nagu väga raske on aru saada, mis on need kõige tähtsamad prioriteedid, siis omalt poolt võiksime nagu öelda, et kliimateema kindlasti on üks väga oluline asi ja õnneks on seal ka Euroopa Liidu või välissurve taga, et tulebki teha otsuseid, tuleb öelda, et mis me selle rahaga teeme, mis me Euroopa Liidust saame ja see tähendab ka planeerimist, et juba praegu tehakse plaan, et tegelikult ka eelmise valitsuse ajal on alustatud õiglase ülemineku kava tegemist ja Ida-Viru maakonnas endas käib suur planeerimine, seal on isegi mingid plaanid juba ka valmis, ehk siis nagu omavalitsused omalt poolt nii-öelda rohujuure tasandit või alt ülesse teevad ettepanekuid, et kuidas investeeringuid jaotada ja see ei ole ainult see õiglase ülemineku fond, vaid muud rahad ka, et mõnes mõttes võib rahustada elanike, et kui küsida, et kas sellel valitsuses nüüd mingid prioriteedid ka välja tulevad, see võib öelda, et tegelikult Euroopa Liidu protsessist, et on surve valitsusel hakata otsustama mingid olulisi asju, et siin on näiteks Eesti 2035 strateegia ära otsustada ja kõik need muud fondid ka, nii et mõnes mõttes see valitsus on sunnitud tegema mingid otsused, mida võibolla sellest koalitsioonileppest või välja paistnudki.
Jah, see keskkonnateema, rohepööre, põksid ja selle kõrval ka siis RMK raiemahtude vähendamise teema, et eks need on nii-öelda, no, keskkonnateema siis rohemajandus laiemalt on võibolla mis nad saaksid jah tõesti nii-öelda pikaajalise märgilise asjana endale külge ordenina riputada võibolla kõige rohkem, et ja tingimata mitte ainult sellepärast, et nad ise seda hirmsti tahavad, vaid tõesti see Euroopa Liidu surve ja laiem areng on seda juba kinnitamas, noh, poliitiliste prioriteetide mõttes siiski õnnestus tänu teise samba siis hooksele lahkujate tempole, et on realistlik vaade, et Keskerakond saab jätkata pensionitõusudega ka järgmistel aastatel ja Reformierakond siis keskmise pensioni tulumaksu vabastuse nii-öelda präeniku saab ka kätte, mis ju ka mõlemale sobib, et see on võibolla selline rahaga seotud populaarne, noh, ja ka vajalik teema, mida mõlemad siiski sellest koalitsioonilepingust välja suudavad õngitseda eeldusele siis, et tõesti, et teisest sambast lahkujate tempo saab olema nii kõrge, nagu ta praegu paistab, et seal juba ligineb see avalduste esitajate hulk 10%, et eks selle üle võib rõõmustada või kurvastada, aga nii ta on ja loomulikult korona väljakutsed ei kao kuhugi, et siin ettevõtjad ootavad pihta saanud valdkondades kindlasti nagu natuke teistsugust ja sõbralikumalt ja paremini läbimõeldud lähenemist nii-öelda piirangutele ja toetustele, aga sellega meie saate aeg saab läbi, tõmbame joone alla.
Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika kuuru.